20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelno. Iz Poduričkog studija radija Svetigore pozdravljaju vas Pavle Božović i Danilo Radović. Subota je 18. oktobar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetu mučenicu Haritinu i sveštenog mučenika Dionisija. Iz večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Patrijarh Irinej doputovao u Solun u posjetu mitropoliji Nepoljsko-Stavropoljskoj. U crkvi Svetog Nikole u Kotorskom Starom gradu jutro služena sveta arhijerejska liturgija povodom 175 godina Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. U sklopu iste proslave sinoć otvorena izložba slika Sveti Vasilije na moru. U manastiru Podmajine u Budvi svetu liturgiju služio jeromonah Rafajlo, iguman ovog manastira. Donosimo vam i izlaganje mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija sa naučnog skupa o srpskom jeziku i ćirilici koji je održan u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. Čućete i kako je bilo na koncertu pravoslavne duhovne muzike u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u izvođenju crkvenog kora Svetog Nektarija iz Finske. Sutra u Crnoj Gori uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura od 16 do 26 stepeni.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej doputovao je juče u Solun u trodnevnu posjetu mitropoliji Nepoljsko-Stavropoljskoj, koja je povodom stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata upriličila posjetu srpskog patrijarha, budući da se na njenoj teritoriji u okviru savezničkog groblja nalazi i dio na kome počiva preko 7.500 srpskih žrtava Velikog rata. U pratnji njegove svetosti su preosvećena gospoda episkop iz Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Žički Justin, protojere Gajo Gajić i đakon Igor Davidović. Domaćin mitropolit neapoljski gospodin Varnava dočekao je prvojerarha Srpske pravoslavne crkve na aerodromu i otpratio do sabornog hrama Svetog Jovana na Neapolju, gdje je priređen svečani doček. U prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda, predstavnika vlade Republike Grčke, lokalnih i političkih vlasti, vojske, omladine i učenika obližnjih škola, služeno je slavoslovlje, a patrijarha srpskog Irineja su pozdravili ministar Makedonije i Trakije, gospodin Orfanos, potom gradonačelnik Neapolja i mitropolit neapoljski gospodin Varnava, koji je istakao istorijsku vezu srpskog i jelinskog naroda, posvjedočenu naročito u posljednjim iskušenjima kroz koja smo prolazili. On je podsjetio na riječi čuvenog jelinskog slikara i ikonopisca: ljubav koja ne prođe stradanje nije ljubav. Podsjetio je potom da je srpska princeza Jelena Dragaš bila majka posljednjeg vizantijskog cara, pozvavši sve da čuvaju ove istorijske i bratske sveze ljubavi i prijateljstva. Srpski patrijarh blagoslovio je prisutni narod i otpozdravio riječima zahvalnosti u ime sveg srpskog naroda i punoće Srpske pravoslavne crkve na čijem se čelu nalazi. Patrijarh će u nedjelju načastovati na svetoj liturgiji, koju će u prisustvu vjernika služiti sa sveštenstvom dviju sestrinskih crkava. U ponedjeljak je predviđena posjeta Svetoj Gori, sveštenoj opštini u Kareji i manastiru Hilandaru. Biće to prva posjeta jednog srpskog patrijarha manastiru Hilandaru poslije 50 godina. Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će u nedjelju 19. oktobra u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom, a potom će osveštati obnovljenu crkvu Svetog Jovana Krstitelja na Kosoru. Nakon toga u 11 časova i 30 minuta služit će parastos vojvodi Radonji Petroviću, kada će biti položeni njegovi zemni ostaci i osveštan spomenik. posljednji vječni smiraj kučki vojvoda Radonja Petrović naći će u rodnom Kosoru. Toga dana zemlji ostaci ovog znamenitog kuća, koji je život okončao prije više od 2,5 vijeka na planini Jelici Kočačka, bit će položeni u grobnicu kraj spomenika koju su mu podigli kući. Vojvoda Radonja preminuje 1737. godine i sahranjen je na Starom Lahu. Njegov sin, pop Rade, monaško Grigorije, kada je bio arhimandrit Niške oblasti, prenio je očeve zemlje ostatke i sahranio ih u porti manastira Svete Petke, blizu Leskovca, 1766. godine, gdje su počivale sve do prošle godine, kada su prenesene u Kosorsku crkvu, zajedno sa nadgrobnim spomenikom. Posljednje počivalište slavnom vojvodi bit će od nedelje rodni Kosor. Radonjini potomci sagradili su na centralnom mjestu u seoskom groblju spomenik po ideji poznatog arhitekte Nikole Drakića. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora ovih dana obilježava jubilej 175 godina postojanja. Tim povodom 18. oktobra u crkvi Svetog Nikole u Kotorskom Starom gradu svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Janikija, brojnog sveštenstva i vjernog naroda. Nakon što je akademik Dimitrije Stefanović pročitao apostol, a đakon Igor Balavan sveto evanđelje, prisutnima se obratio vladika Joanikije, čestitajući ovaj veliki jubilej, posebno osvrnuši se na nekadašnjeg člana ovog društva, svetog sveštenomučenika Joanikija Lipovca.
Ako ima čovjeka osim Krista, na koga se odnose riječi svetoga Jovana Krstitelja, evo, jagnje Božje, to je bio sveti Joanikije Lipovac. I upravo Božim promislom takvog čovjeka je naša crkva poslala Crnoj Gori u onim vremenima kada se spremalo veliko zlo. Kada je oblak tame i bezbožništva nadhilio sve slovenske narode, a posebno srpski narod, a posebno i naročito Crnu Goru. Tada je pastir Crne Gore bio blagi, krotki, tihi, mudri, ali iznad svega hrabri i istinoljubivi mitropolit Joanikije. Nije zabilježeno nigdje da je bilo koga uvrijedio, da je bilo koga ponizio, pregazio, što se vrlo često može prigovoriti onima koji vlast imaju, koji imaju visoke položaje, ali je njegovo hrabro protivljenje bezdanoj aždaji komunizma bilo usiljujuće. On je u tom pogledu imao srce lava i riječ svetog apostola Pavla.
Nakon liturgije prisutnima se obratio mitropolit Amfilohije.
Moju Bogu mojemu, donde že jesam, pjevaću Bogu mome, dok me bude bilo pjevati Bogu, njemu služiti, to je i smisao ljudskog življenja ovdje na zemlji. Radi toga čovjek se rađa da bi pojao Bogu i da bi kroz njega i preko njega zabivio vječni i neprolazni život i da bi pjesmom svojom pridružio se vječnoj i neprolaznoj pjesmi Serafima, Serafima, Arhangela i Angela. Mi obilježavamo ove godine 175. godišnicu jednog od divnih porova naše svete crkve, pravoslavne crkve srpske, srpsko pjevačkog društva, jedinstvo Kotorskoga. 175 godina nije malo u odnosu na vječnost, to je tek početak. Tako da pojanje ovoga hora, ono je evo skoro dva stoljeća nastavilo se i nastavlja se i nastavljat će se ako Bog da i svojom pjesmom ovaj hor ovoga svetoga hrama i ovoga kraljevskoga grada. Ovaj hor, on je nastavio onu pjesmu svetu koju smo mi naučili ovdje na ovim prostorima od svetih apostola, od njihovih nasljednika, od svetoga ravnapostolnoga Save, arhijepiskopa i prosvjetitelja srpskoga, koji je nastavši djelo apostola ovdje na Prevlaci osnovao ovu mitropoliju Zetsku, primorsku mitropoliju crnogorsko-primorsku, i kroz nju i preko nje pojana je ta pjesma evo vjekovima, a jedan od divnih svjedoka te pjesme imenu Božjem jeste i ovaj hor čiju 175. godišnicu obilježavamo. Ovaj hor je iznjedrio mnoge i divne bojice imenu Božjem, a ne možemo da zaboravimo da jedan među tim divnim bojicima i časnim i čestitim ljudima, hrišćanima, pravoslavnima je bio, i hvala vladici Joanitiju što ga je pomenuo i trebalo je upravo njega danas da pomene, bio je sveštenomučenik Joanitije Pokeški, crnogorsko-primorski mitropolit, koji je ne samo pojao od malih nogu pjesmu Gospodu svome, bio član ovoga hora i bio kapelan u ovome hramu, a potom bio i učitelj, vaspitač čitavih pokoljenja i na Cetinju i u Beogradu, u Beogradskoj gimnaziji, nego je tu svoju pjesmu, to svoje pojanje, on je zapečatio i svojom mučeničkom krvlju 1945. godine. Ne znamo mu ni danas groba ni mramora, ali se zna njegov lik upisan u knjigu vječnog života, upisan u kalendar Crkve Hristove, svjedok živoga Hrista, vjere Hristove pravoslavne, koji je kao i Hristos od bezbožnika onoga vremena što je razapet i postradao, tako je mitropolit Joanikije sa svojim sveštenicima i svojim narodom postradao od bezbožnika svoga vremena.
U ime Sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Amfilohije uručio je orden svetog despota Stefana Lazarevića za doprinos crkvi, pravoslavlju i proslavljanju Hrista Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo.
Na predlog njegovog visokog preskoštenstva mitropolita gospodina primorskog gospodina Amfilohija, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve podijelio je Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo iz Kotora visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden svetoga despota Stefana Lazarevića za izuzetni 175 godišnji doprinos pravoslavlju, proslavljanje Hrista, Boga našega, pjesmom srcu, srcem rodo, danu patrijarhije srpskoj, dana 1. aprila 2014. godine, patrijarh srpski Irinej.
Molio bih predsjednika ora gospodina Lazarevića da primi ovo odlikovanje, slavu Božiju, čast svih koji su bili član ovoga hora, i kao blagoslov da on će nastaviti i u buduće ovo svoje sveto djelo.
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovani gospodine mitropolite, želim da vam se u ime Srpskog pevačkog društva Jedinstvo zahvalim na ovom priznanju da naše pretke koji su svoje živote utkali u 175 godina istorije Srpskog pevačkog društva Jedinstvo, a istovremeno koje predstavlja i obavezu za nas i podsticaj da u vremenu koje samo na prvi pogled izgleda lakše od vremena u kome je živeo velikomučenik mitropolit Joanikije Lipovac, da očuvamo naš identitet, našu veru i podelimo one vrednosti koje nas je naša crkva naučila sa braćom i sestrama, bez obzira kojim nacijama i verama pripadaju. Takođe, želeo bih da dam u ime Srpskog pevačkog društva Jedinstvo specijalnu zahvalnicu vama za sve one molitve i blagoslove koji su nam pomogli da danas ovde budemo. I kao malo podsjećanje da nas ne zaboravite u buduće, jer će nas vaše molitve i blagoslovi očigledno će nam mnogo trebati. Takođe, Srpsko pevačko društvo Jedinstvo dodeljuje zahvalnicu njegovom preosveštenstvu vladiki Joanikiju za učešće u proslavi 175 godina rade i postojanja Srpskog pevačkog društva Jedinstvo u Kotoru od 1839. godine. Nama je, ja mislim, svim prisutnima i pokoljenjima na kojima Jedinstvo ostaje, vaše učestvovanje danas je mnogo značilo i siguran sam da će im dati snage da Jedinstvo slavi još mnogo godina svoje jubileje.
Svoj grafički spomenopis, koji je 17. oktobra 2014. godine u okviru programa obilježavanja 175 godina postojanja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, izložen u Galeriji Solidarnosti, beogradski slikar Veljko Mihajlović posvetio je pirgu Hrusija, udaljenom od Hilandara oko 2,5 km. Govoreći o istorijatu ovog mjesta, istoričarka umjetnosti Tatjana Krještorac navela je da je pirg sagradio kralj Milutin na molbu monaha Hilandara između 1300. i 1302. godine da bi se manastir zaštitio od gusara. Njegov sin Stefan Dečanski je tokom treće decenije 14. vijeka sagradio u utvrđenju hram posvećen Svetom Vasiliju, pa se pirg Hrusija od tada počeo nazivati Sveti Vasilije na moru ili Stari manastir, kazala je Krještorac, pozvavši Mihajlovića da kao redovni učesnik izložbi u Kotoru učestvuje na redovnoj godišnjoj smotri likovnih umjetnika. Sekretar Jedinstva Dragan Đurčić uručio je Veljku Mihajloviću i bivšoj generalnoj konzulici Republike Srbije dr. Marini Jovićević specijalne zahvalnice. Izložbu je otvorio paroh Kotorski, namjesnik Bogokotorski, protoiere Stavrofor Momčilo Krivokapić, a u programu je učestvovao i dio hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Nakon izložbe u crkvi Svetog Nikole održano je pjesničko veče Matije Bećkovića. U manastiru Podmejne u Budvi 18. oktobra ove godine svetu liturgiju služio je iguman ovog manastira jeromonah Rafajlo Boljević, u sasluženje Ireja Nikole Pejovića, urednika našeg radija, monaštva ove svetopitelji i vjernog naroda. U nastavku poslušajmo i dio besjede kojom se otac Rafajlo obratio prisutnim vjernicima, među kojima je bilo i nešto više od 70 poklonika iz Podurice.
Samo vrlinama možemo da se ponosimo, ničim drugim. Međutim, pošto smo mi još uvijek u borbi za sticanje tih vrlina, vjerujemo da dobar dio nas, daj Bože da smo svi na tom putu, da stičemo svete Hristove vrline, blagodatne osobine Božije, treba i tekako da se potrudimo. I najbolje bi bilo da naše hramove, ove naše svete banje, vitezde, u kojima se ne voda jednom godišnje talasa, nego gotovo svakodnevno na svetim liturgijama, u svetim putirima talasa se krv Božija i nudi se hleb nebeski, hleb života. Došli smo ovdje, braći i sestre, kao raslabljeni. Kao što smo u ovom svetom evanđelju čitali, svi smo mi raslabljeni. Među nama raslabljenima najjači su oni koji su te raslabljenosti svjesni i svjesniji. A oni koji sebe drže za dobre, pravedne i zdrave, oni su u najtežoj situaciji, Ali i tu ima nade da će Gospod onu blagodatnu svjetlost da čovjek sagleda sebe, ne u ogledalu koje uporno ponavlja da si ti najljepši na svijetu, da je tvoja mudrost najsveštenija mudrost, da je tvoja pobožnost do tada neviđena, ne to ogledalo i ne u toj lažnoj svjetlosti, nego u svjetlosti istini i blagodatnoj, gdje se sve naše rane, sve naše bolesti, sve naše bolesne misli, bolesna htjenja, bolesne želje i bolesna osjećanja vrlo jasno projavljuju. I čovjek normalan, čovjek vjerujući ne može, a da ne prepozna i da prizna da je on raslabljen. Da je teško raslabljen. Da ne može da hodi sam, da mu je potrebna pomoć. I evo, braćo i sestre, mi smo projavili tu vjeru. Mi smo se odazvali pozivu naše majke crkve, koja nas poziva kroz crkvenu jerarhiju, pa su nas sveštenici i vrijedni radio Svetigora, koji djeluje tako u sklopu naše crkve vaseljenske, pozvali da krenemo za njima. I mi sveštenici, braćo i sese, i vi svi raslabljeni, ali ujedinjeni vjerom da nama niko drugi ne može da pomogne, niti mi tu pomoć od koga drugog tražimo, iako smo dobar dio života proveli u tim traganjima, ali evo, slava Bogu, i molitvama svetih i molitvama majke naše Bogorodice svete došli smo do tih dragocjenih informacija da je u crkvi pravoslavnoj onaj koji jedini ima vlast da otpušta grehove i zdravlje i istinski život da vrati. Da čovjek kao ovaj bolesnik može da skoči sa bolesničkog odra, da ga sam uzme i krene pjevajući i slaveći Gospod.
Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije učestvovao je 17. oktobra ove godine na naučnom skupu Srpski jezik i ćirilica, osnove srpskog identiteta, koji se održava u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. Mitropolit Amfilohije rekao je da je cilj toga što se događa sa srpskim jezikom u Crnoj Gori od 2003. godine, kada je na popisu stanovništva uvedena identitetska odrednica crnogorski jezik, radikalan prekid naše kulture. To jeste najvjerojatniji nečiji cilj, da dođe do stvaranja novog naroda, novog jezika, novog pisma, nove kulture i novog identiteta. Bilo kako bilo, taj identitet više nije ono što jeste bila Crna Gora i što je u suštini i do danas, kazuje vladika. On je izrazio nadu da će ovaj skup doprinijeti zaustavljanju procesa gubljenja pamćenja, gubitka sebe i svoga samoznanja. U nastavku poslušajmo i dio izlaganja mitropolita Amfilohija.
Od vremena svete braće Ćirila i Metodija i prevođenja Jovanovog evanđelja na slovenski jezik, svi slovenski pravoslavni narodi, sve što su uradili, napisali, sveukupna njihova kultura, do dana današnjeg je ćirilična kultura. Načalje je slovo. Tako počinje Jovanovo evanđelje. Dakle, ćirilica je ugrađena u biće slovenskih naroda, u sveukupnu slovensku kulturu. A među te slovenske narode koji među njih spada i srpski narod i ćirilica, takozvano srbuljsko pismo, dakle srpska redakcija staroslovenskog jezika, za razliku od one redakcije koja je u upotrebi danas i kod nas u bogoslužbenim knjigama, ruske redakcije staroslovenskog jezika. Srpska redakcija kojom su pisane, pa onda i štampane knjige, srbuljske knjige, među koje posebno mjesto zauzimaju knjige obotsko-cetinske štamparije iz kraja 15. vijeka. Na njihovim temeljima, njihovim osnovama je ćirilicom napisano i zapisano sve ono što je pisano do, da ne idemo dalje, do kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića i sveti Petar I. i sveti Petar II. Lovćanski tajnovidac, redom svi oni su pisali na tim jezikom i tim pismom.
Pravoslavni crkveni hor Svetog Nektarija iz Finske održao je koncert pravoslavne duhovne muzike u Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Horom diriguje Aleksi Sjukanen. Hor djeluje pri crkvi Svetog Nikole u gradu Kite. Uvodnu riječ prije koncerta održao je otac Branko Vujačić, koji je objasnio da ovaj hor dolazi iz Finske, u kojoj je pravoslavna crkva pod patronatom Vaseljenske patrijaršije. Inače, dodao je sveštenik, u Finskoj obitava oko 50.000 pravoslavaca. Potom su uslijedili zvuci liturgijskih napjeva, koje je hor izvodio na finskom jeziku. Na kraju na ruskom su otpjevali Mnoga je ljeta. Zanimljivo je da izvode prepjeve bogoslužbenih djela sa drugih jezika, ali i originale, autorske kompozicije duhovne muzike finskih autora. Kako kaže Sjukanen, koji se predstavi kao kompozitor, hor broji 10 članova. Inače, dodaje dirigent, Kita je mali grad u kojem obitava svega 19 pravoslavaca. Svi članovi hora su amateri. Zanimljivo je da su većinom profesori, a ima i bankara i drugih profesija. Ipak mislim da su u pravom dobu za pjevanje i da se ubrajaju u jedan od mlađih crkvenih horova u Finskoj, jer su stariji od 45 do 60 godina. Horisti u Finskoj najčešće su stari preko 60, pa čak i 80 godina. Dirigent dodaje da se službe uglavnom služe na finskom i da zato horovi i pjevaju na svom maternjem jeziku. Ponekad, kaže Sjukanen, služe se liturgije i na slavenskim jezicima. Diploma Zlatni pečat u robnoj grupi knjige pripala je kompaniji Stojko Štamparija d.o. iz Novog Sada za knjigu Spomenica vladičanstva Sremskog, štampanu u vrhunskoj opremi, dizajnu i grafici kao i fotografiji. Knjiga Spomenica vladičanstva Sremskog na 1200 strana kazuje istoriju Srpske pravoslavne crkve, srpskog naroda na prostoru eparhije Sremske, nekada mitropolije Karlovačke, čuvara trona srpskih patrijaraha. Žiri u sastavu profesor dr. Branko Savić, grafički dizajner Zona Kostić i Srećko Bugarinović, kao članovi donijeli su odluku jednoglasno o dodjeli zlatnog pečata. Srebrni pečat pripao je štampari Srpske pravoslavne crkve za vrhunsku štampu knjige Šematizam 2014. 70 godina Srpske pravoslavne crkve u Njemačkoj i 45 godina Srpske pravoslavne eparhije Srednje Evropske. Luksuzno opremljena knjiga na srpskom i njemačkom jeziku jeste pečat vremena, pisani trag o nama sa namjerom da sve ostane zabilježeno i od zaborava sačuvano. Protođakon Damjan Božić, priređivač dijela, potrudio se da ono što je vjeri narod sa vladikama i sveštenoslužiteljima decenijima stvarao, nađe mjesto u knjizi namijenjenoj savremenicima i njihovim potomcima. Uvaženi slušalci, i za kraj večerašnjeg izdanja Danas aktuelno, donosimo vam vremensku prognozu za 19. oktobar. Ujutro na sjeveru po kotlinama moguća magla, vjetar tokom jutra umjeren, na jugu ponegdje pojačan. Sjeverni i sjeveroistočni tokom dana slab do umjeren i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 4 do 18, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Sa vama su bili Pavle Božović i Danilo Radović, koji vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite na talasima Radija Svetigore. U nastavku emitujemo novo izdanje emisije Kroz stare spise, koju uređuje historičar Predrag Vukić. A nakon toga, o 21 čas, novo izdanje emisije Hrišćani govore o Bogu i životu. Do slušanja s Bogom.